2016. gadā Eiropas Savienība un Turcija noslēdza migrācijas vienošanos. Tā paredzēja, ka Turcija neļaus atstāt valsti nelegālajiem migrantiem un patvērumu meklētājiem, kuri cer nokļūt Eiropas Savienībā. Ankara arī piekrita uzņemt atpakaļ migrantus, kuri caur Turcijas teritoriju jau bija nonākuši Eiropas Savienībā, bet tur saņēmuši negatīvu atbildi uz patvēruma lūgumu. Apmaiņā pret to Brisele piesolīja turkiem finansiālu atbalstu vairāku miljardu eiro apmērā, kā arī pārskatīt gadiem iestrēgušās sarunas par Turcijas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Vienošanās nesa rezultātu, jo pēdējos gados ievērojami samazinājās migrantu plūsma uz Eiropas Savienību caur Turciju. Taču pirms nedēļas Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņoja, ka Ankara vairs nepildīs vienošanās nosacījumus un atļaus migrantiem doties uz Eiropu. Turcijā atrodas aptuveni 3,5 miljoni bēgļu no kara pārņemtās Sīrijas, bet vēl aptuveni miljons ir sapulcējušies pie Turcijas robežas. Turki apgalvo, ka nevar uzņemt vairāk bēgļu un apsūdz Eiropas Savienību palīdzības nesniegšanā. Jau vairākas dienas pie Turcijas robežas ar Grieķiju pulcējas desmitiem tūkstošiem migrantu no Sīrijas, Afganistānas un Āfrikas valstīm cerībā iekļūt Grieķijā. Grieķijas valdība ir atbildējusi ar policijas papildspēkiem uz robežas. Likumsargi izmantojuši arī spēku, lai nepieļautu, ka migranti šķērso robežu. Grieķija apgalvo, ka Turcijas spēki aktīvi palīdzot migrantiem nelikumīgi šķērsot robežu. Savukārt Turcija ir apsūdzējusi grieķu robežsargus vismaz 4 migrantu nogalināšanā. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis konfrontāciju ir nodēvējis par draudu nacionālajai drošībai un lūdzis Eiropas Savienības vadītājs palīdzēt Atēnām, lai nepieļautu, kā atkārtojas 2015. Gada migrācijas krīze. Šodien Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā noslēdzās divas dienas ilgusī Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru sanāksme. Tajā sprieda par bloka atbildi uz Turcijas lēmumu vairs nepildīt 2016. Gada migrācijas vienošanos. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Josepis Borelis aicināja Turciju neizplatīt informāciju, ka robeža ir atvērta un mudināja migrantus nedoties uz Grieķijas robežu.
Don't go to the border.
Nedodieties uz robežu, robeža nav atvērta. Ja kāds jums saka, ka robeža ir atvērta un jūs varat brīvi doties uz Grieķiju vai Kipru, tad tā nav taisnība. Izvairieties no situācijām, kurās jūs varat nonākt briesmās. Izvairieties no krīzes eskalēšanas. Nedodieties pie slēgtām durvīm. Un nesakiet cilvēkiem, ka viņi var doties, jo tā nav taisnība.
Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministru kopīgajā paziņojumā teica, ka bloks ir gatavs piešķirt papildu finansējumu humanās palīdzības sniegšanai Turcijā izmitinātajiem migrantiem. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībai nesot pieņemami, ka Turcija izmanto migrācijas jautājumu, lai izdarītu spiedienu un panāktu savus politiskos mērķus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.